Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ocijenili u Beogradu da su odnosi dvije zemlje veoma važni, ali i da ih treba poboljšati. Catherine Ashton, visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost, izjavila u Evropskom parlamentu da treba pomoći Bosni i Hercegovini kako bi ostvarila napredak prema približavanju Evropskoj uniji. Boračka prava, glavna tema vanredne sjednice Doma naroda federalnog parlamenta. S obzirom da se nadležni ministar nije pojavio, sjednica ponovo zakazana za 11. april.
Zaista je za nevjerovat da izvršna vlast bojkotira zakonodavnu vlast.
Zajednička komisija Skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske nije postigla konsenzus oko pokretanja vitalnog nacionalnog interesa kojeg je zatražio klub Bošnjaka na izmjene zakona o unutrašnjem dugu tog bosansko-hercegovačkog entiteta.
Lično smatram da argumentacija koja je iznesena kad je riječ o proceduri vitalnog nacionalnog interesa nije argumentovana. Radi se o zakonu koji nema jednonacionalni karakter, niti vrši nacionalnu segregaciju na bilo koji način.
Sisačko-moslovačka županica Marina Lovrić-Merzel odbacila na ispitivanju USKOK-u sve optužbe. Sergej Lavrov, ruski ministar vanjskih poslova, najavio napuštanje nekoliko ruskih bataljona sa ukrajinske granice. Jedan američki vojnik ubio troje vojnika, a 16 osoba ranio prije nego što je sebi oduzeo život u vojnoj bazi u američkoj državi Teksas. Vrijeme sutra oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom oko 22 stepena. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled vijesti. U studiju je Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ocijenili su danas u Beogradu da se odnosi dvije zemlje veoma važnije, ali i da ih treba poboljšati. Radmanović izjavio da su se o pitanju ukrajinske krize saglasili da male zemlje sa prostora Balkana ne treba da uvode sankcije Rusiji. Radmanović je dodao da u BiH nema zvaničnog stava Bosne i Hercegovine u tom pogledu. Predsjednik Srbije Nikolić nije davao izjave, a najavljeno je saopštenje iz njegovog kabineta. Šef američke delegacije pri parlamentarnoj skupštini NATO-a Michael Tanner obećao je podršku Ministarstva obrane i oružanim snagama Bosne i Hercegovine u aktivnostima na putu ka NATO-u i ispunjavanju uslova za prijem u punopravno članstvo. Ministar obrane BiH Zekerija Hosmić razgovarao u Washingtonu sa kongresmenom Tannerom i informisao ga o trenutnim aktivnostima i stanju u vezi sa putem Bosne i Hercegovine ka euroatlantskim integracijama. Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH o stanju boračkih prava sa analizom primjene zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračke invalidske zaštite prekinuta je i bit će nastavljena 11. aprila. Sjednica je prekinuta jer delegati nisu dobili nikakav materijal iz vlade. Specijalni predstavnik Evropske unije BiH Peter Sorensen danas je u Čitluku prisustvovao potpisivanju ugovora vrijednog 1,9 milijuna konvertibilnih maraka o projektu izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda koji je djelimično financiran iz instrumenta predpristupne pomoći. Ambasador Sorensen potom je sa načelnikom opštine Ljubuški Nevenkom Barbarićem obišao mjesto izgradnje kanalizacionog sistema u Ljubuškom koji je također djelimično financiran iz instrumenta predpristupne pomoći. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine proglasila je Sarajevsku čaršiju nacionalnim spomenikom. Predsjednica komisije Ljeljana Ševo istakla danas da je u pitanju nešto šire područje od poznate baš čaršije. Sisačko-moslavačka županica Marina Lovrić-Merzel odbacila je na ispitivanju USKOK-u sve optužbe i očitovala se o svih pet zloupotreba teških više od 10,5 milijuna kuna, a na isti način će se boriti pred sutkinjom istrage koja bi danas trebala odlučiti o mogućem zahtjevu tužilaštva da joj se odredi istražni zatvor. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku Catherine Ashton u obraćanju Europskom parlamentu najavila je da će Brisel vrlo skoro potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Moldavijom i Gruzijom. Estonova je izrazila nadu da će postignuto između Prištine i Beograda biti značajan posticaj za druge države Zapadnog Balkana. Posebno je važno pomoći Bosni i Hercegovini, kazala je Estonova. Nekoliko ruskih bataljona uskoro će napustiti ukrajinsku granicu, izjavio ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov. Lavrov je zatražio od NATO da objasni sve veću prisutnost u istočnoj Europi i precizira da li su ta kretanja u skladu s važećim sporazumima. Ukrajinske vlasti privele su 12 osoba pod sumnjom da su pucali na demonstrante tokom antivladinih protesta krajem februara u Kijevu. Više od 100 ljudi je ubijeno na ulicama glavnog grada Ukrajine od 18. do 20. februara, kada su izbili neredi na protestima. Jedan američki vojnik koji je patio od mentalnih problema ubio je troje vojnika prije nego što je sebi oduzeo život u vojnoj bazi Fort Hood u američkoj državi Texas. 16 osoba je ranjeno. Iz Bihanka javljaju da se saobraćaj odveo uz povoljne uslove za vožnju. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od 15 minuta. Na prelazu Kamensko, zbog neophodnih radova u Hrvatskoj do kraja maja, ne mogu se obraćati teretna vozila koja se usmjeravaju na granični prelaz Gorica, Vinjani Donji.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Milat priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. U Sarajevu je održana vanredna sjednica Doma naroda federalnog parlamenta. Delegati su raspravljali o stanju boračkih prava, odnosno analizi primjene zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite. S obzirom da se ministar za boračka pitanja Zukan Helez nije pojavio na sjednici, kao ni ostali ministri u vladi, donesen je zaključak da se sjednica ponovo zakaže 11. aprila, a vlada zaduži da do 7. aprila dostavi informaciju o korisnicima boračkih naknada. Slušamo Mirnu Sadiković.
Klub Hrvatskog naroda tražio je tematsku sjednicu o stanju unutar Ministarstva za pitanja boraca i invalida odrambeno-oslobodiločkog rata, jer kako je naveo Ivo Tadić, predsjednik Odbora za boračka i invalidska pitanja, smatraju da u tom ministarstvu ima mnogo problema, a ni posao provjere korisnika koji primaju boračke naknade nije urađen. No, kako nije bilo predstavnika federalne vlade, odlučeno je da se sjednica ipak zakaže za 7 dana. Delegat Slobodan Tomić.
Zaista je za nevjerovat da izvršna vlast bojkotira zakonodavnu vlast.
Većina delegata iznijela je primjedbe zbog neprisustva predstavnika vlade federacije, a posebno federalnog ministra za pitanja boraca Zukana Heleza sjednici. Delegat Aner Žuljević pak smatra da ministar za boračka pitanja dobro radi svoj posao, te da je ovaj dom požurio sa zakazivanjem sjednice.
Ja ne vidim zašto se nekome žurilo da danas napravi ovakav cirkus bez potrebe dok nije dobio materijal od strane vlade federacije. Ono što je činjenica da resorni ministar redovno izvještava vladu, vlada usvaja izvještaje kada su pitanja ova problematika i to se objavljuje na internet stranicama. Prema tome, ovdje se danas pokušavaju izvući zaključci koji apsolutno nemaju iza sebe činjenice. Ja ne vidim zašto je problem da se sačeka 7 dana da dobijemo sve argumente.
Dom naroda donio je zaključak kojim zadužuje vladu federacije da delegatima do 7. aprila dostavi materijal o stanju boračkih prava, te najavio tematsku sjednicu 11. aprila. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Zajednička komisija Skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske nije postigla konsenzus oko pokretanja vitalnog nacionalnog interesa, kojeg je zatražio klub Bošnjaka na izmjene zakona o unutrašnjem dugu tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Skupština RS-a je usvojila izmjene kojim bi sve sudske odluke po osnovu neosnovanog lišavanja slobode tokom rata, umjesto da budu izvršene, bile pretvorene u javni dug sa rokom isplate od 14 godina. Erdoğan Katana ima detalje.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radovičić istakao je da su u komisiji izraženi različiti stavovi oko izmjene zakona o unutrašnjem dugu Republike Srpske, zbog čega je ovaj zakon upućen Ustavnom sudu Republike Srpske na ocjenu povrede vitalnog nacionalnog interesa.
Lično smatram da argumentacija koja je iznesena kad je riječ o proceduri vitalnog nacionalnog interesa nije argumentovana. Radi se o zakonu koji nema jednonacionalni karakter, niti vrši nacionalnu segregaciju na bilo koji način, on se odnosi podjednako na sve građane koji se nalaze u istoj pravnoj situaciji, dakle nema nacionalnu odrednicu. Argumentacija koju je iznio klub Bošnjaka u većoj mjeri bi se mogla odnositi na eventualni postupak ocjene ustavnosti zakona, što je sasvim drugačija procedura. Suma sumarum, Ustavni sud će odlučivati o ovoj stvari.
Narodna skupština Republike Srpske je usvojila izmjene zakona o unutrašnjem dugu kojim bi sve sudske odluke po osnovu neosnovanog lišavanja slobode tokom rata, umjesto da budu izvršene, bile pretvorene u javni dug sa rokom isplate od 14 godina 27. februara ove godine. Klub delegata Bošnjačkog naroda u Vijeću naroda 10. marta na ovaj zakon pokrenuo je pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Imajući u vidu da su do sada Bošnjaci kao žrtve torture zbog neosnovanog lišavanja slobode podnijeli preko 20.000 tužbi radi naknade materijalne i nematerijalne štete protiv RS-a, a nijedna nije isplaćena u novcu za razliku od Federacije BiH, gdje se počelo sa isplatama. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U Sarajevu se razgovara o projektima koje će se u Bosni i Hercegovini tokom ove godine finansirati iz fondova Evropske predpristupne pomoći. Inače, budžet novog ciklusa IPA fondova od 2014. do 2020. premašuje 100 milijardi eura, a Bosna i Hercegovina može računati na oko 600 miliona eura. No novac će biti dobijen ukoliko se ovdašnji političari dogovore o mehanizmu koordinacije. Opširni prilog možete čuti u regionalnom programu, a za ovu emisiju Gordana Sandić Hadži Hasanović je pripremila.
U ovoj godini Bosni i Hercegovini stoji na raspolaganju 50 miliona eura, osim standardnih oblasti koje podržavaju IPA fondovi, kao što su vladavina prava i jačanje institucija. Entitetski premijeri Željka Cvijanović i Nermin Nikšić nastoje dobiti podršku i za rješavanje ekonomsko-socijalnih problema. Željka Cvijanović se založila
da određena preduzeća dobiju različite vidove podrške da bi ostali na nogama ili da bi unaprijedili svoj rad.
Nermin Nikšić.
Ja sam konkursao priču oko restrukturiranja niza kompanija za koje svi znamo i privatizovanih i one koje nisu privatizovane, koje se nalaze u teškoj situaciji.
Europska komisija je pripremila novi ciklus IPA programa od 2014. do 2020. čiji budžet premašuje 100 milijardi eura. Na koji dio tog ogromnog kolača može računati Bosna i Hercegovina? Direktorica Direkcije za evropske integracije Nevenka Savić kaže.
Između 600 i 700 miliona eura. Uslov korištenja sredstava IPA iz druge generacije te direktno vezuje za mehanizam koordinacije.
I tu se dolazi do ključnog problema koji Bosna i Hercegovina ima u posljednjih nekoliko godina, a to je neuspjeh političara da se dogovore o mehanizmu koordinacije. On bi konačno doveo do ispunjavanja cilja koji u Evropskoj uniji formulišu tako da Bosna i Hercegovina govori jednim glasom, a ne svaki nivo vlasti sam za sebe. To je ponovio i tokom dvodnevne posjete nekim gradovima u Hercegovini specijalni predstavnik Evropske unije Peter Sorensen.
Well, it's very clear that the coordination mechanism eventually needs...
Vrlo jasno da mehanizam koordinacije na kraju mora biti uspostavljen. Da jedno je sigurno, kada ova država krene prema Evropskoj uniji, taj će mehanizam morati postojati kako bi se stvari rješavale brzo i sigurno.
Uz dogovor o novom ciklusu pomoći iz IPA fondova kao nauk treba podsjetiti da je Bosna i Hercegovina prošle godine izgubila 45 miliona eura zbog toga što nije provela presudu Sejdić Finci i nije utvrdila mehanizam koordinacije. Ekonomista Damir Miljević kaže da su nažalost kažnjeni samo građani.
Sve ono što je u funkciji boljeg života građana, drugim riječima, na ovaj način će opet biti kažnjeni građani.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 13 minuta, podsjećam još jednom na vijesti dana. Član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ocijenili u Beogradu da su odnosi dvije zemlje veoma važni, ali i da ih treba poboljšati. Catherine Ashton, visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost, izjavila u Evropskom parlamentu da treba pomoći BiH kako bi ostvarila napredak prema približavanju Evropskoj uniji. Sjednica Doma naroda federalnog parlamenta na kojoj će se raspravljati o boračkim pravima ponovo zakazana za 11. april. Zajednička komisija Skupštine i Vijeća naroda RS-a nije postigla konsenzus oko pokretanja vitalnog nacionalnog interesa kojeg je zatražio klub Bošnjaka na izmjene zakona o unutrašnjem dugu tog BH entiteta. Jedan američki vojnik ubio troje vojnika, 16 osoba ranio prije nego što je sebi oduzeo život u vojnoj bazi u američkoj državi Teksas. Vrijeme sutra oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom oko 22 stepena.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Istok Grmek, slovenski ambasador u BiH u Srebrenici, još jednom potvrdio kako neće biti zatvorena fabrika autodijelova Cimos iz tog grada.
Treba napraviti sve i to se radi da se ova fabrika neće zatvoriti, ali doći će do konsolidacije fabrike.
Povodom obilježavanja 4. aprila Međunarodnog dana borbe protiv mina, u Banja Lučkoj galeriji otvorena izložba slika čiji je cilj da se ukaže na opasnosti koje sa sobom donose mine i neeksplodirana minsko-eksplozivna sredstva.
Da se stvori jednak i ravnopravan tretman za sve članove društva, posebno za marginalizovane grupe građana kao što su žrtve mina.
Prije prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Nekoliko ruskih bataljona u blizini ukrajinske granice uskoro će se vratiti u baze nakon završetka manevara, izjavio je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. On je istovremeno zatražio odgovor od NATO saveza o jačanju njegovog vojnog prisustva na teritoriji istočnoevropskih država. Prilog u Praškom studiju pripremio Dragan Štavljanin.
Šef ruske diplomatije posle razgovora sa kazahstanskim kolegom Erlanom Idrizovom rekao da je u posljednjem telefonskom razgovoru ruski predsjednik Vladimir Putin informisao njemačku kancelarku Angelu Merkel da se jedan bataljon iz Rostovske oblasti vratio u svoju stalnu bazu nakon učestvovanja na vežbama, što će učiniti i drugi učesnici manevara. Skrenuo bih pažnju da ne postoji nikakva ograničenja za dislociranje ruske vojske na teritoriji Rusije. Naši zapadni partneri priznaju da se u pravnom smislu tu ne pojavljuju nikakvi problemi, rekao je Lavrov. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton izjavila je u Europskom parlamentu da Zapad nastavlja da radi na smirivanju krize oko Ukrajine. Naš prvi prioritet je i dalje deeskalacija krize i stoga pozivamo Rusiju da preduzme jasne korake u tom cilju. Jasno smo stavili do znanja da je za nas neprihvatljivo rusko kršenje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine. Eštonova je kazala evropskim poslanicima da je Evropska unija spremna da potpiše sporazum o pridruživanju sa Moldavijom i Gruzijom, podsjećajući da je nastojanje da se sklopi isti ugovor sa Ukrajinom izazvao seriju događaja.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine u toku je konferencija za novinare posvećena završnom izvještaju koji se odnosi na ispunjenost uslova za izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda iz BiH na tržište Europske unije. Ovaj izvještaj su sačinili predstavnici Kancelarije Europske unije za hranu i veterinarstvo koji su nedavno boravili u BiH. Na telefonskoj vezi je Marija Arnautović. Marija, šta se navodi u izvještaju?
Dženana, samo prvo da kažem da je upravo završena konferencija za novinare u Kancelariji za veterinarstvo. Direktor Kancelarije za veterinarstvo u Bosni i Hercegovini, Ljubomir Kalaba, tek je na insistiranje novinara potvrdio neka od pitanja medija o tome šta piše u izvještaju koji je stigao iz Odjeljenja za zdravlje i brigu o potrošačima Evropske komisije. Dakle, sadašnja kontrola mlijeka i mliječnih proizvoda u Bosni i Hercegovini nije efikasna ni efektivna, te Bosna i Hercegovina ne može izvoziti mlijeko u Evropsku uniju. Na lošu kontrolu proizvoda utiče nedostatak profesionalnog nadzora, kvaliteta sirovog mlijeka je zabrinjavajuća. Također u izvještaju piše da kontrola stoke veoma površna i nije pouzdana, te da proces certifikacije mliječnih proizvoda je također površan i nepouzdan. Izvještaj će krajem naredne sedmice, kako je kazao direktor Kancelarije za veterinarstvo, biti preveden i dostupan medijima na web stranici Kancelarije za veterinarstvo. U međuvremenu, u suradnji sa entitetima, radit će se na finalizaciji akcionog plana o otklanjanju nedostataka i u Kancelariji za veterinarstvo nadaju se da će u narednih nekoliko mjeseci svi nedostaci biti otklonjeni. Međutim, na pitanje kako će to biti moguće ako do sada nije sve urađeno kako treba, u Kancelariji za veterinarstvo ostali su bez odgovora. Dženana.
Marija, hvala ti na javljanju. A u Banja Luci je danas predstavljen projekat kojim se jača sektor za carine upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Ukupna vrijednost je 2 miliona eura. Kako javlja Milorad Milojević, Evropska unija je glavni financijer projekta.
U Upravi za indirektno oporezivanje ističu da će modernizacijom poreske aplikacije biti ubrzan protok robe prilikom uvoza i izvoza. Biće omogućena jedinstvena carinska garancija na cijelom području Bosne i Hercegovine, podnošenje carinske prijave online te kvalitetnija kontrola vrijednosti robe. Primjenom nove carinske aplikacije bit će smanjeni administrativni troškovi za privrednike koji trebaju nešto da carine, ističe direktor Uprave za indirektno oporezivanje Miro Đakula.
To je potpuno novi carinski sustav. U budućem radu planiramo također početi implementirati i NCTS, čime će se uprava i u tom informatičkom dijelu dići na mnogo veću razinu i bit će kompatibilna sa svim drugim carinskim administracijama. Pored toga, upravi je neophodan i novi porezni softver i mi ćemo u budućnosti, nadam se, i uz podršku vijeća ministara i upravnog odbora krenuti i implementiranje i uvođenje porezne aplikacije.
Đakula je rekao i da bi kroz projekat trebalo biti poboljšana kontrola naplate carine, te ponovio i podatke prema kojima dugovanja obveznika za carine iznose 300 miliona maraka, od čega je nešto više od 140 miliona naslijeđenog duga od nekadašnjih entitetskih carina. Šef kancelarije delegacije Europske unije u Banja Luci, Julio Zani, naveo je da će provođenje projekta omogućiti uvođenje modernog sistema obrade carinskih deklaracija i time dovesti Bosnu i Hercegovinu bliže Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Istok Grmek, slovenski ambasador u BiH, danas je u Srebrenici još jednom potvrdio kako neće biti zatvorena fabrika autodijelova Cimos iz tog grada. Ta firma je prošle godine bila pred zatvaranjem, ali je većinski vlasnik iz Slovenije odustao od toga, zabilježio Sadik Salimović.
I pored gubitka u prošloj godini, većinski vlasnik iz Slovenije odlučio je da zadrži pogon u Srebrenici, naglasio je slovenački ambasador u Bosni i Hercegovini Istok Grmek.
U prošloj godini je gubitak bio čak oko 700 tisuća eura i to nisu male sume, tako da treba se naći rješenje da se ova fabrika konsolidira na način da ne nosi takve poteškoće firmi majci u Sloveniji.
Azem Huremović, direktor Srebreničkog Cimosa, ističe da ova kompanija ima slične probleme kao i svaka druga u Bosni i Hercegovini.
Problemi su svakodnevni, ali se prevazilaze. Trenutno je situacija dobra.
Slovenački ambasador Grmek ulio je optimizam za 101 radnika Srebreničkog Cimosa, istakavši da neće doći do zatvaranja ovog pogona.
Treba napraviti sve i to se radi da se ova fabrika neće zatvoriti, ali doći će do konsolidacije fabrike.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
A predstavnici nekadašnja četiri preduzeća u Konjicu, Rudar, Borašnice, Konfekcije i Drvna industrija Neretva, podsjetili su tokom sastanka nadležnog ministra u Hercegovačko-neretvanskom kantonu na pljačkaške privatizacije njihovih preduzeća i zatražili od njega da sve privatizacijske ugovore preispita. Javlja Mirsada Ćosić.
Fikreta Grlica bila je uposlenica Drvne industrije Neretva Konjic.
Stečajni postupak je bio jer je firma bila u jako velikim dugovima. 220 radnika je radilo i svi smo otišli na biro. Ostao nam je neuvezani staž od 6 godina.
Nakon 19-godišnjeg radnog iskustva živi od danas do sutra.
Ne mogu da dobijem posao, jednostavno ni na nebu ni na zemlju. Gubim svaku nadu, svaki dan sve gore, gore.
Staka Biberčić 32 godine radila je u konfekciji u Konjicu.
Nema me 13 godina i 3 mjeseca uplaćeno. Znači sutra bi mogla u penziju da mi je staž izmiren. Kad se firma prodala i kad se sve završilo, radnik nijedan nije dobio ništa.
Emir Hadžizukić, predsjednik sindikalne podružnice u preduzeću Rudar, a ujedno i predstavnik koordinacionog odbora sindikata uništenih firmi iz Konjica.
Od 98. nije uvezan staž, radnici Rudara jednostavno nema ih nigdje.
Nakon razgovora sa obespravljenim radnicima u Konjicu, kantonalni ministar privrede Amer Zagorčić je kazao:
potpisat ću svaku onu krivičnu prijavu protiv bilo koga, protiv koga postoje osnovane sumnje i dokazi da su počinili krivična djela kriminala, da su učestvovali u privatizacijskoj pljački i da su ove ljude koji zaista i jesu obespravljeni doveli na rub opstanka. Dogovorili smo šta ministarstvo može uraditi i pomoći radnicima i kako da im se stavi na raspolaganje vezano za rješavanje njihovog radnopravnog statusa i vezivanja radnog staža.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
U protekloj deceniji BH pravosuđe je procesuiralo oko 100 predmeta koji su uključivali optužbe o seksualnom nasilju počinjenom tokom rata u BiH. Iako je time ova država postala država sa najvećim brojem okončanih predmeta koji uključuju seksualno nasilje, postoje određeni problemi. Rečeno je danas tokom predstavljanja izvještaja o ovoj temi. Pratila Aida Đugum.
Procjenjuje se da je tokom rata u Bosni i Hercegovini bilo oko 20.000 žrtava seksualnog nasilja. Posmatrajući taj podatak, tužilaštvo BiH nije do sada podiglo veliki broj optužnica za zločine seksualnog nasilja. No, uprkos tome, u izvještaju misije OSCE-a navedeno je da je BiH pravosuđe napravilo značajne pomake u kažnjavanju počinioca seksualnog nasilja. Nela Sefić iz Odjela za pravna pitanja misije OSCE-a u BiH.
Pravosuđe u Bosni i Hercegovini procesuiralo oko 100 predmeta u prošloj deceniji. Sud Bosne i Hercegovine osudio 33 počinioca za optužbe seksualnog nasilja, između ostalih optužbi naravno, te oslobodio 12 lica.
Mnogo puta su se u sudnicama čule potresne priče žrtava seksualnog nasilja, među kojima su većinom žene, ali i muškarci, bivši logoraši, zbog čega je tužilaštvo BiH krivično gonilo i jednu ženu. Za žrtve svjedočenje je teško iskustvo, no to je za tužilaštvo uglavnom jedini dokaz. Gordana Tadjić iz Odjela za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Imali smo jedan konkretan slučaj gdje je jedna starija žena prijavila da je bila silovana u jednom logoru. Iako je ranije dala iskaz, a to je prečutala, u tom istom predmetu čekala je da joj muž umre.
Krivični zakon BiH sadrži relativno novo djelo progona po osnovu roda kao zločin protiv čovječnosti. Tako je sud BiH izrekao prve presude u svijetu za progon po osnovu roda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH proglasila je 11 dobara nacionalnim spomenikom. Na listu je uvrštena grupa spomenika u Sarajevu, Trnovu, Hadžićima i Lidžiji Vogošći, posvećeni Higmanskom maršu, nekropola sa stećcima Stupni do u opštini Vareš, te nekropola Trnovo u opštini Šekoviće, informiše Selma Boračić.
Mnogi monumentalni objekti sakralne i javne namjene Sarajevske čaršije odavno su pod zaštitom države, no ovo historijsko područje u starom dijelu grada prvi put je u cjelini proglašeno nacionalnim dobrom. Iako su mnogi dućani promijenili autentični izgled čaršije, predsjednica Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine Ljiljana Ševo kaže kako i dalje ima veliku vrijednost.
Ono što taj prostor čini izuzetno vrijednim je urbanistička matrica, očuvan prostorni koncept, dakle jedan historijski dokument o razvoju grada Sarajeva.
Nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine proglašene su i nekropole sa stećcima i nišanima na Ozrenu u općini Ilijaš, koje je komisija također uvrstila na listu ugroženih spomenika. Stručnjaci komisije krajem prošlog mjeseca izvršili su terenske radove na nekropolama stećaka i nišana na lokalitetima Travnjak i Bandijera na Ozrenu, koje su ugrožene uspostavljanjem šumskog puta koji prelazi preko tih lokacija i ugrožava nadgrobnike. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
A povodom obilježavanja 4. aprila Međunarodnog dana borbe protiv mina, danas je u Banjalučkoj galeriji UDAS otvorena izložba slika. Cilj je da se ukaže na opasnosti koje sa sobom donose mine i neeksplodirana minsko-eksplozivna sredstva. Gojko Veselinović ima detalje.
Prema podacima Centra za uklanjanje mina BiH, više od 8000 osoba je stradalo od posljedica koje donose mine u BiH od završetka rata pa do danas, a Bosna je još uvijek zemlja koja je najzagađenija minama u Europi. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv mina u galeriji UDAS predstavljeno je 16 radova umjetnica sa zajedničke kolonije žena sa i bez invaliditeta, kako kaže Gordana Šekarić, operativni menadžer udruženja amputiraca Republike Srpske UDAS, potrebno je da se podigne svijest o opasnosti od mina u BiH i da se promoviše rješavanje problema invalida koji su žrtve mina.
Da ukažemo na položaj preživjelih od mina, na važnost i lokalne zajednice i pojedinaca, entitete i Bosne i Hercegovine, da se stvori jednak i ravnopravan tretman za sve članove društva, posebno za marginalizovane grupe građana kao što su žrtve mina.
Predsjednik UDAS-a Željko Volaš ističe da su invalidi žrtve mina uvijek na margini prilikom ostvarivanja svojih prava, te da njihov status nije do kraja definisan. Prema njegovim riječima, njihovi problemi su brojni, a uslovljeni su potrebom cjeloživotne rehabilitacije.
Da bi očuvalo preostalo zdravstveno stanje, neophodno je svake godine da imamo rehabilitaciju, nemamo tu mogućnost. Ne pratimo savremene trendove iz oblasti ortopedskih pomagala i samim tim nemamo mogućnost da se krećemo, da ravnopravni budemo na tržištu rada, da sami radimo, da zarađujemo zbog problema s kojim imamo.
U okviru strategije protiv minskog djelovanja BiH, predviđeni rok za završetak procesa deminiranja je 2019. godine, a neophodna financijska sredstva na godišnjem nivou za potrebe deminiranja iznosi oko 100 miliona konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I pred kraj emisije još jedan pregled vijesti. U studiju je Mila Dobradović.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Vojša Radmanović i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ocijenili u Beogradu da su odnosi dvije zemlje veoma važni, ali da ih treba poboljšati. Šef američke delegacije pri parlamentarnoj skupštini NATO Michael Turner obećao u razgovoru sa ministrom obrane BiH Zekrijom Osimićem podršku ministarstva obrane i oružanim snagama Bosne i Hercegovine u aktivnostima na putu ka NATO i ispunjavanju uslova za prijem u punopravno članstvo. Vanredna sjednica Doma naroda parlamenta Federacije BiH o stanju boračkih prava prekinuta jer delegati nisu dobili materijal iz vlade. U toku je druga današnja vanredna sjednica Doma naroda na kojoj bi delegati trebali da se izjasne o predlogu zakona o dopunu zakona o izvršenju budžeta Federacije BiH. U Sarajevu se sutra održava konferencija europske vrijednosti i identitet, kompas za političku saradnju u Bosni i Hercegovini, organizacije predstavništva fondacije Konrad Adenauer u BiH, predstavnici Srpske demokratske stranke, Stranke demokratske akcije, Partije demokratske progresa, HDZ-a BiH i HDZ-a 1990. Sutra će u Sarajevu potpisati zajedničku deklaraciju o europskim vrijednostima i zajedničkim ciljevima stranaka iz BiH koje podržavaju Europsku narodnu stranku ili joj pripadaju.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović, urednik vijesti Milad Obradović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.